Dámy a pánové, posloucháte Bazárek pro pamětníky. Otvírací hodina právě teď, odpovědný vedoucí Ondřej Suchý. Račte vstoupit, račte se bavit, račte vzpomínat. Tak vás opět v počase vítám v krámku plném vitrínek, přihrádek, poliček, šuplat a škatulek, tu s písničkami, které už vyšly z módy, tu s komiky, herci a zpěváky, na které se už pozapomnělo, tu s orchestry, které dnes už nikde nehrají. Mezi ně patří i orchestr Ladislava Bezubky. Klarinetista, skladatel, aranžer a kapelník Ladislav Bezubka začínal po roce 1945 v orchestrech Kamila Běhounka, Arnošta Kafky, Slávy Záděry a Ladislava Habarta. Vlna zájmu o Dixieland, která se u nás zvedla po válce a kulminovala pak v průběhu 50. let, dala impuls ke vzniku mnoha amatérských, poloprofesionálních i profesionálních Dixielandových orchestrů. Jedním z nich se stal v roce 1953 také sedmičlenný orchestr Ladislava Bezubky, který záhy začal nahrávat v suprafonu gramofonové desky s nejslavnějšími Dixielandovými evergreeny a v Dixielandovém provedení nahrál pak i některé české skladby a písničky. V roce 1955 odjel Bezubkův orchestr na první dlouhodobé zahraniční turné do tehdejšího Sovětského svazu a po návratu pokračoval v zájezdové činnosti nejprve v Polsku, NDR a Bulharsku, později v Německé spolkové republice, Švédsku a Finsku. Ta dlouhodobá absence na české hudební scéně a zejména nástup mladších, progresivnějších souborů vedla Ladislava Bezubku a jeho orchestr k zaměření na běžnou spotřební taneční hudbu. V roce 1968 nahrál hudbu k filmu Nebeští jezdci, spolupracoval na programech s Holiday on Ice, Berolina Ice Revue a také s vídeňskou i naší lední revue. Bezubkovým orchestrem prošla celá plejáda vynikajících hudebníků. Namátkou trumpetisté Ivo Price, Václav Hybš, Jiří Jelínek, Richard Kubernát, klavíristé Jiří Bažant, Jiří Werberger a také Jiří Schlitter. I na další nástroje hrálo mnoho známých muzikantů, například Miroslav Kefurt, Karel Velebný, Zdeněk Pulec, Ladislav Pikard nebo Luděk Hulan. U mikrofonu se střídali zpěváci Karel Hála, Richard Adam, Jiří Vašíček a 10 let jezdila s orchestrem na zahraniční zájezdy Bezubkova manželka, zpěvačka a herečka Helena Loubalová. Orchestr zanikl začátkem 80. let, kdy musel Ladislav Bezubka ze zdravotních důvodů ukončit jeho činnost. My se ale vrátíme zpět do jeho začátku, to znamená do let 50. a zapochodujeme si se všemi svatými. Vzpomínáte? Po připomínce orchestru Ladislava Bezubky teď zamíříme k vitrince označené cedulkou Známý, neznámý. Je plná jmen, která stojí za to si stále připomínat. Letošní 85. profesor doktor Ivan Vyskočil, spisovatel, dramatik, herec a dlouholetý pedagog na Pražské Damu, byl v roce 1958 spoluzakladatelem divadla Na zábradlí a později uměleckým vedoucím salonu Reduta, kde založil své Nedivadlo. Hrál ve 20 filmech, velké role dostal ve snímcích Oslavnosti a hostech a Prodavač humoru. V menších jsme ho mohli vidět například v komediích Faunovo pozdní odpoledne a nebo Kamarád do deště. Vydal knihy Vždyť přece létat je snadné, Kosti, Malé hry a Malý ale náš. Televize natočila podle jeho povídek několik inscenací, je i autorem několika rozhlasových her. V rozhlase byl později mimo jiné také častým hostem besed U kulatého stolku. Málo známá je skutečnost, že jen jednou jedinkrát se Ivan Vyskočil objevil, co by autor a zároveň interpret v rozhlasovém Silvestru. Stalo se tak v roce 1965, jeho monolog se jmenoval Takové torzo, to by si teprv žilo, a my si ho právě teď poslechneme.
To byl tenkrát překrásný podvečer. A od té doby se dívám na sebe i na druhé jinýma očima, protože znaje vlastní cenu, dovedu ocenit i druhé. Navštívil nás člověk duchovní vzhledem askéta, zazvonil, prodral se do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, sedl si mezi nás ke stolu, nasadil si brýle, vytáhl lejstra a povídám, nechci se vtírat, jen jeste dál, jeste dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, přitom pozvedl oči ke stropu, jako by tam byly hory, nýbrž po lidech a pohlédl na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci. Potom se jeho oči, laskavé oči, svezly na mé dvě dcerušky, berušky a zvolal, ach, děti, děti jsou radostí života. A rezignovaně se usmál, jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, bože, jezdí tolik aut, moc aut. Strašně aut, chuděrky malé, ne, ne, nechci strašit. Proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že? Vždyť jsou tu také jiná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Vemte si třeba takové mikróby, vidíte je, nevidíte a vidíte. Braňte se mikróbům, že jsou dcerušky očkované. No, bodet by nebyly jak jinak než očkované, ale jsou také takové virové choroby a tady žádné očkování nepomůže. Tady je medicína v koncích. Muž dojatě pomrkával a bylo zřejmé, že tady je skutečně medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 tisíc v případě úmrtí, aby z toho také něco měli. Samozřejmě, milý pane, nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 tisíc, jako když najdete, to máme dohromady 30 tisíc, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne, nebo... Pojistil jsem ženu rovněž na 15 tisíc. No, no tak to vidíte. A to máme 45 tisíc, podotkl muž uspokojeně. S tím už se dá něco v životě podnikat. Zvláště, když pak nejsou tyhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 tisíc. Ne, že bych byl bez vyhlídek, ale už od dětství trpívám komplexy méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením naší rodiny přátelská návštěva končí, ale nekončila. Muž sáhl znovu do tašky, mrkl na mne a pak se vytasil s takovou brožůrkou, kterou mě podával tak, jako kdyby to byl protistátní leták nebo pornografie. Koukněte, koukněte, zašeptal vzrušeně až vilně. Není tam všechno. No, to je pochopitelné, že tam všechno být nemůže. Je to jenom rámcově. Ale koukněte a čtěte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 000. Když nad kolenem, 12 000. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3 500, obě 10 000. Pak ještě ruka k lokti, k rameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, bolce, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbek. Koukněte, je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to... je rozhodně náplast. No tak vidíte, musíme myslet reálně. Myslete reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude něco na koberec. Rádio. Rádio pořídí za palec levé ruky. Ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už 300. Potřeboval sehnat 20 000 na kvartír a stále nevěděl, kde a jak. Tak takhle pil denně na žalost už 2. rok. Přisedl jsem a poradil jsem. 2 nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. K čemu nohy? A ještě zbude nějaká ta 100 a nějaká ta ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned ten první večer zisk. 800. 4 zuby po 150 a... nosní přepážku za 260. Osmset. Těch 60 mi srazili snad jako daň z příjmu obyvatelstva. Nebo snad ze ztráty zubů, nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by dal přes hubu tak, jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože teď mohu jíst jen polévčičky. Ach, dobře jsem investoval. Moc dobře, vynáším si. Svitlo mi slunko naděje, koukám se na sebe a vidím. Hlavičku mám, ručičky mám, nožičky mám a takové torzo. Takové torzo, to by si teprv žilo.
Profesor Vyskočil se v minulosti rád zúčastňoval textepilů a improvizovaných večerů, počínaje těmi v Redutě či divadelku Paravan v 50. letech, až například po večery pod lampou v divadle Ypsilon v roce 2001. Tam dokonce na vyžádání s chutí a s velkou nadsázkou zaspíval i následující píseň s naivňoučkým textem Vzpomínka na Miláno.
Já budu zpívat?
No, ano.
Kdyby mě do toho nehrál.
Kdyby mě do toho nehrál. Já mám v sobě to hravý dítě, já co
chci. Jo, jo, já si to zkusím teďko na měčisko. Na Milano a na tebe, Maria, vzpomínku mám, Madonna mia. Tiché caffè dolce zní piano, moje vzpomínko milá na Milano. Že neznám Italiánu, moje vzpomínko milá na Milano. Dolce zní, a zase tam dolce zní piano a půl dolce zní piano, moje vzpomínko milá na Milano.
Opouštíme vitrínku Známý neznámý a přecházíme k přihrádce s nápisem Písničkové kotrmelce. V té se skrývají, jak už možná víte, písničky s poněkud kuriozními příběhy. Tenhle by vás mohl pobavit. Písnička Co je to láska, ke které napsal český text můj sourozenec Jiří Suchý a se kterou dodnes slaví úspěchy Eva Pilarová, se v roce 1956 mohla hrát pouze na polosoukromých večírcích. Důvod byl prostý. V Americe modní rock'n'roll se u nás nesměl ani hrát, ani tancovat, a to i přesto, že jeho první české interpretace zněly takhle krotce. Takhle zpívala českou verzi písně Don't Be Cruel v roce 1956 ve vinárně Reduta maminka budoucího zpěváka Viktora Sodomy, Vlasta Sodomová. Přizvukoval jí k tomu Viktor Sodoma starší a hráč na kontrabas Jiří Suchý, o kterém byla v této první nahrávce také zmínka.
Že Suchý není malý a Deštník není hůl, to každý zná, to každý ví. Kde však ty věci mám, ta láska není znám, kam neznám.
O rok později, tedy v roce 1957, se sloka, že Suchý není mokrý, změnila následovně.
Že čtvrtka není půl, že cukr není sůl. Já, že nejsem blachut a Deštník není hůl. To každý zná, to každý ví.
V roce 1960 se písnička Co je to láska stala hitem v Semaforu, v pásmu Zuzana je sama doma, a poprvé v něm zazněla tato, jak se časem ukázalo, problematická sloka.
Že celek není kus, že moped není vůz, že Brno není v Čechách, Armstrong není Rus, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost mám, ta láska není klam, marně se ptám.
O rok později, v roce 1961, převzala písničku po Marii Poslušné Eva Pilarová, které přizvukovali Valdemar Matuška s Karlem Štědrým.
Že celek není Bus, že vůbec není Bus, že Brno není Praha, Armstrong není Rus, to každý zná, to každý ví.
V roce 1962 byla písnička poprvé nahrána na gramofonové desky a vyvstal problém, že Armstrong nebyl Rus. To sice u nás věděl každý, ale srovnání to bylo tehdy poněkud nevhodné. A tak se na tomto místě konal návrat k textu z roku 1956.
Že cukr není sůl, že čtvrtka není půl, že Brno není v Čechách a deštník není hůl, to každý zná, to každý ví.
Uplynulo 15 let a písnička Co je to láska se opět dostala na gramofonové desky. Tentokrát ve zcela nové úpravě, nejen rytmické, ale i textové. Jana Robová ji naspívala se skupinou Bacily, doprovázející Jindy Václava Neckáře, takhle.
Že čočka není hrách, že ouvej není ach, že nebe nejsou tudy a bacily nejsou vlach, to každý zná, jo.
A z roku 1977 teď poskočíme do roku 1984. Do textu se nám vrací, pravda, trochu opatrně, znovu Armstrong.
Že točka není hra, že úvod není hák, že duty nejsou nebe a Waldorf nebyl vlach, to každý zná. Každý celek není kus, že mopet není vůz, že Brno není Praha, Armstrong, že měl vkus, to každý zná.
Teprve v 90. letech minulého století mohla konečně Eva Pilarová skonstatovat, že Armstrong nebyl Rus. A tuto pravdu hlásají dodnes i další noví interpreti. Tak si tu poslední, doufejme, že už konečnou podobu písničky Co je to láska, na závěr jejího pestrého příběhu poslechněme celou.
Není klad, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost má, zdá se, není klad a marně se ptá. Že čočka není hra, že ouvej není ach, že duty nejsou nebe a Waldorf nebyl vlach, to každý zná, to každý ví. Že celek není kus,
to bychom za sebou měli přihrádku plnou písničkových kotrmelců. A kam vás vezmu teď? Ano, tamhle k té poličce s audiokazetami, pod kterými čteme cedulku Vzpomínky z kazeťáku. Na štítcích kazet jsou jména našich známých filmových hereček, tak třeba tady Adina Mandlová. Celkem 7 kazet s ní v roce 1975 natočil spisovatel Josef Škvorecký a právě jemu na ně Adina navyprávěla různé historky ze svého života. Věděli jste například to, že měla hrát hlavní roli ve filmu Eva tropí hlouposti, ale nakonec ji přenechala Nataše Golové?
S tou Natašou jste to byly kamarádky dlouho. Máte nějakou ještě zvláštní vzpomínku na ní?
No, my jsme byli kamarádky takový dlouhý čas a měli jsme se hrozně rádi. Samozřejmě se o nás začalo říkat, že jsme lesbičanky, to se říkalo o každý holce, s kterou jsem se já kamarádila. Ale to jsme nikdy nebyli. A no, byli jsme prostě oddaný duše. Jedna druhý a my jsme spolu hráli nebo jezdili na zájezdy. Takže jsme byli jako sestry, taky jsme se počli stejně strojit. Udělaný spolu fotografie a vůbec jsme si nějak jí nenapadlo mě závidět a já jsem nezáviděla jí. No a pak jsme na druhé ještě jsme si dohazovali nějaký role. Ona mě ne, teda já jsem ji dohodila. To Eva tropí hlouposti, což jí vlastně udělala, no, že jsem to nemohla dělat. Jsem nemohla být najednou na barandově a hostibař. Dala jsem přednost tomu kouzelnímu domu.
Proč ona se jmenovala Golová? Ona byla vdaná?
Ne, její maminka se jmenovala Golová. Protože ona se nechtěla jmenovat Hodačová, protože Hodač byl takový národní demokrat a byl poslancem její tatiny. Tak si pamatuju, jak jsme byli jednou na Žních a starý Hodač špatně viděl a my jsme spolu bydleli v tom zlínském hotele a starý Hodač přišel Natašu navštívit a místo Nataši jsem tam byla já ve vaně. A on všem tak špatně viděl, že myslel, že je to Nataša. On tak se tak procházel po ty předsídní před toho koupelnou a říkal, tak nás Natačko pozvala paní Baťová. A já vím, že ona je, on jí voníkal, že ona je taková nerozlučná přítelkyně s tou Mandlovou. A myslí, že bychom tam tu Mandlovou mohli vzít, že nám tam neudělá ostudu. Já jsem říkala, pane posranče, samozřejmě, že mě tam můžete vzít. A vstala jsem s Tivany a dědek málem byl raněný mrtvicí.
A šli jste tam, jo?
Šli jsme tam.
Jaký to bylo? To byla
paní Baťová, no a byla taková moc rozšafná paní.
Kouzelný dům.
To jsem vám říkala, jak jsme de facto s Fričem to měli dělat. Ten spisovatel Beneš to slíbil Fričovi a vždycky chtěl mě samozřejmě pro tu hlavní roli. A Frič mě chtěl taky. A dokonce mám fotografii Beneš, Frič a já, když jsme natáčeli Kristiána, že Beneš přišel do ateliéru a jsme byli taková trojice. A potom najednou paní Baťová nějakým způsobem zasáhla, protože měla ráda Vávru, nebo si on to nějak obšnáp. A s tím se otvíral de facto hostivařský ateliér.
A Vávra se znal s Baťovou?
Jo, mám ten dojem, že jo, ale fakticky nevím. Ale rozhodlo se, že to dělat Frič nebude, že to bude, nebo to bylo to, že Frič dělal, už měl dělat tu evatropii hlouposti na Barandově, když se rozhodlo, že se celý film bude natáčet hostivaři. A vzali Vávru jako režisér. A já jsem tehdy byla angažovaná na tu hlavní roli. Už jsme začali zkoušet evatropii hlouposti a když mě Vávra telefonoval a říkal, že musím teď podepsat tu smlouvu na ten kouzelný dům, tak jsem jela na Barandov a řekla jsem Fričovi, že to dělat nebudu s ním, tu evatropii hlouposti. On se hrozně rozlobil, poněvadž za prvé jsme si slíbili, že to budeme dělat spolu, takže já jsem ho zradil a zradil ho taky Beneš, ten spisovatel. A za druhý měl vztek, že jsem dala přednost Vávrovi před ním, že jsem nedělala tu evatropii hlouposti a byl úplně bezradný, komu to dát, poněvadž to bylo jenom asi týden před filmováním. A žádná veseloherní herečka, inteligentní tam nebyla, já jsem mu řekla, no tak proč to nedáš v Nataše, která tam hrála stejně druhou roli, měla hrát, proč to nedáš v Nataše a tu druhou roli dej Jiřině Sedláčkovi, to byla jako hezká holka. No a on to udělal a to Natašu udělal.
Jo, i mama tam byla dobrá.
No a tam byla dobrá, ale já jsem mohla být lepší. Mala byla clown,
a
byla komedia. No nevadí, ono jí to udělalo a mě to vůbec nějak nevadilo.
Tak teďka přicházíme k takovým těm myslím, zajímavějším filmům, jako je to Holka nebo kluk, tak to Holka nebo kluk.
No to napsal Slavinský pro mě a řekl, že ze mě udělá ohromnou hvězdu a napsal všecko, myslím, do hudbu nenapsal, ale všechny slova a dialogy a to jsem se musela učit u toho Joey Jarsky stepovat. Pamatujete, že
to
je takový slavný
já se na to pas. Pamatuju.
A tak slušně mě naučil takovou jednu scénu s těma holkama vystupovat. A on to byl kýč samozřejmě, byla to taková stará šablona. Ale ono mě to nějakým způsobem u těch lidí opravdu udělalo. Že jsem byla najednou ta obyčejná holka, žádná mondéna. A byla jsem sympatická. Mě ohromně sympaticky vykreslil. Opravdu ze mě udělal populární herečku. Já nemyslím, že ze mě udělal herečku, protože to on nemohl. Naopak já jsem se vždycky snažila udělat něco úplně opáčně, než jak on to předehrával, poněvadž jsem nechtěla být nová Ferbaska. Ale tu popularitu zaručeně jsem dostala kvůli němu.
A v tomhle filmu jste skutečně teda zpívala taky, že jo, píseň Dejte si radit.
Dejte si radit.
Jak jste se cítila jako stepařka, zpěvačka?
No, to nebyla žádná námaha pro mě tenkrát. Dech jsem měla dobrý, byla jsem hubená. Srdce mi sloužilo, hlas taky.
Tam ta kapela, to byl myslím dvor, totiž Vlach.
Vlach, ne? Mám to ten dojem, že jo.
No jo.
Nevím to určitě. Pak jsem taky dělala všem desku, ultrafonu z toho a to byl ale Dvorský.
Jo.
A já se pamatuju ještě na jednu takovou epizodu předtím, že jsem v tom ultrafonu z začátku nemohla zpívat, protože mě pozval Oťas Nejedlý do jeho ateliéru před tím natáčením na oběd. A on měl takovou specialitu, který říkal kušna v plamenech. A to bylo jako
kary.
A on to tak předpořenil, že mě úplně vyschly sliny a nemohla se vůbec otevřít hůbu, když jsem do toho ateliéru přijela. Trvalo to dlouho, než jsem skutečně dostala zase ten správný tón, tak to, se na tom strávili celý odpoledne.
To bylo taká Nejedlý, který vám taky věnoval obraz.
Ten obraz. O mě to, on teď ke konci války nějak, když viděl, že už to Němci prohrávají, tak myslel, že se mi něco stane a chtěl si mě vzít. Obec za rozkošný dědek, ale na to nebylo ani pomyšlení. On tak jednou přišel do mého bytu na večeři a když tak šel po schodech, tak ta Anka už koukala, to se vidělo skrz to schodiště a říkala, dědek jde nahoru, je ve fraku a má velkou kytku v ruce. A já jsem povedala, no tak mi nese kytku. A on přišel, chudinka, a přede mnou si klek před tou služkou. Vyznal mi lásku a požádal mě o ruku. To bylo úplně dojemné. No a pak jsem mu to rozmluvila. Byli jsme pořád kamarádi. A on mě daroval obraz, který jsem si povisila na tu ohromných rozměrů, který byl. No, celou stěnu to zaplnilo. On to namaloval snad za půl hodiny, on byl ohromný řemeslník. A byl to obraz Barandova v zapadajícím slunci a všechno bylo tak trošku červený. A říkal tomu Barandov v plamenech. A dolů napsal Adině Mandlové z lásky o Otakar Nejedlý. No a tehdy ta Anča chodila s Frantou Tichým, ta moje služka. A tak se tak nad tím obrazem zamyslila, že mi to mistr Nejedlý daroval a myslela si tak, co já bych tak tomu Frantovi Tichýmu neřekla o obraz, protože oni spolu chodili tak docela vážně a oni všude vyváděl k přátelům a na koktel party. No tak když přišel pro ní ten večer, tak mu ukázala ten obraz a říkala, tohle dal mistr Nejedlý našim rozpaní Františku, tak bys mě měl taky dát nějaký obraz. No Franta Tichý řekl, já bych ti dal obraz, ale já nemám žádný, který by se hodil do kuchyně.
Thank you. vadit, když se dovedete všemu smát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom víte, že má život rád. Vždyť přece smíchem jde vždycky ze všeho se dostat ven. Smích ten je lidský, začněme s ním každý den. Jo, dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se dovedete všemu smát.
Tak to bylo krátké setkání s jednou z nejslavnějších filmových hvězd let 30. a 40. Adinou Mandlovou. Ale já už otvírám šuplík s nápisem Jablko u stromu. Ten je pro změnu plný jmen ratolestí známých zpěváků, zpěvaček, herců a hereček, které se potatili anebo pomamili. Dneska si poslechneme Terezu Pergnerovou. Na jejího tatínka a budoucí maminku jsem se v 60. letech chodíval dívat do Luxoru na Václavském náměstí, kde působil jejich miniaturní kabaret. Eduard Pergner byl všestranný umělec, zpívající herec, scenárista, kreslíř a známý textař, který mohl v 70. letech psát pouze pod pseudonymem Boris Janíček. Pamatujete si ještě hity s jeho texty? Například Učitelku Josefínu, o které zpíval Petr Spálený, anebo superhit Nonstop, který dodnes zpívá Michal David? Eduard Pergner napsal také scénáře k filmům Kukačka v černém lese, Láska z pasáže, Vítr v kapse, Diskopříběh, Diskopříběh 2, Kuře, Strašidlo z Vikýře a je autorem řady nejen literárních kabaretů, ale i třeba loutkových her pro děti. Škoda, že už o něm můžeme mluvit jen v minulém čase. Zemřel náhle v roce 2001 ve věku 65 let. Píseň, kterou její otec nazval Dva klacíčky, zpívá Tereza Pergnerová.
Nemám ráda voňavky, ty vykoumaný ve fabrice, já se raději navoním někde za vodou, někde za lesem, někde za vodou, na trávnice. Nemám ráda voňavky, ty vykoumaný z laboratoře, já se raději navoním někde za vodou, někde za lesem, někde za vodou, u moře. Ruce mi budou vonět jehličím a úsměv si k tomu nacvičím. Ramena budou vonět smůlou, mé tváře borůvkama, boky a ňadra mechem, zapátím u vás těchem, budu jak lesní pana. Pište si, diktuju, pomalu, bude to taková směs. Dva klacíčky, jehličí, mírně přidej řez, špetku mechu na lžíci, takhle voní les. Dva klacíčky jehličí, mírně přidej řez, špetku mechu na lžíci, takhle voní les. Potom všechno smůlou slepit a budou se na tu vůni páni lepit. Páni lepit, jo, páni lepit. Dva klacíčky jehličí, přidej vřez, špetku mechu na lžíci, takhle voní les, takhle voní les.
No a dostali jsme se k poslední vitrínce, která je označená štítkem Zapomenuté legendy. Dneska si připomeneme hlas operetní herečky, zpěvačky a tanečnice Valji Petrové, která začínala ve 20. letech ve Východoslovenském divadle v Košicích, odkud přešla do Vinohradské zpěvohry v Praze, pak do Zemského divadla v Brně a nakonec vedly její cesty na operetní scény ve Vídni a Varšavě. V letech 1945 až 1961 Valja Petrová hrála a zpívala v Karlínském hudebním divadle. Po odchodu ze stálého angažmá vystupovala už jen příležitostně na estrádách. Začátkem 70. let se vrátila do rodné Olomouce, kde v roce 1977 také zemřela. Na filmovém plátně se Valja Petrová objevovala až v poválečné éře. Mohli jsme ji vidět v malých rolích ve filmech Nikdo nic neví, Poslední Mohikán, Pan Novák a Štěňata. Naposled vytvořila postavu hraběnky Kounicové ve filmu Poslední růže od Kasanovy. Následující nahrávku, ve které Valju Petrovou uslyšíte co by partnerku dnes rovněž už zapomenutého komika Vojty Mertena, označil sběratel zvukových záznamů a historik Gabriel Gössl za snímek pochybného osvětového charakteru. Má pravdu. Ovšem vzhledem k tomu, že tato připomínka Valji Petrové nechce být hereččiným medailonkem, ale spíš ukázkou určitého druhu kabaretních výstupů z počátku 30. let minulého století, doufám, že ty občasné lehtivé narážky v ní přijmete se schovývavým úsměvem.
Tak mým barvu se to přece jen tančí báječně, že ano, pane Bozenbou?
Totiž ono by se to báječně tančilo, kdyby měl člověk pořádnou tanečnici.
No dovolte.
No jo, koukněte, milost paní, když už se nám tady smějou. Dejte si přece pozor, podívejte se. Dopředu, přísun, zase krok dopředu, no, ale Ježíšmarja, to už přece musíte sama cítit, když já chci na stranu.
Bohužel, necítím nic.
Tak pozor ještě jednou, teď je to tak lehký, jako v naší politice. Dva kroky dopředu, v obrat, dva kroky dozadu, no a zase jsme tam, kde jsme byli.
Jenomže jste mě přitom dvakrát šlápl na nohu.
Z toho si nic nedělejte, milost paní, to bylo významný. A kdo vás vlastně učil tančit, milost paní?
Proč se ptáte?
Já, že bych toho chlapa připravil o konce si, víte?
Zaplať pámbu, že už je konec.
No a teď si sednu a už mě dokola nedostanete za nic. Ono je tady taky hrozný vedro. Já se potím jak prase. Taky se tak potíte, milost paní?
To ani ne. Ale nemohu stále pochopit, že s jinými se mi tančí docela dobře a kdežto jak začnu s vámi, tak mi jdou nohy hned nějak od sebe.
Jo, ono se mě to stává s jinými dámami taky. Ovšem, u vás mě to ale překvapuje.
Jak to?
No, máte přece manžela, že jo, který vás miluje.
No.
A domácího přítele, který vás zbožňuje.
Ano, jenže chyba je v tom, že se příliš spoléhá jeden na druhého.
No jo, to je blbý teda. Ono je to takový.
A to mám jen z toho, že jsem svého muže před svatbou s milostnými návrhy pořád odkazovala, že musí ještě ten rok do svatby počkat. A on mi vždycky vyčítal, že mu ten rok bude jako 100 let.
No a teďko? No,
radši se neptejte, co mohu chtít od člověka 100letého.
To je hrozný, no jo. Naštěstí ale milost paní pomoc je snadná. Já vás sem tam pozvu odpoledne k sobě.
A dám-li vám košem?
No, když to bude hrudním košem.
Ne, vy jste ale hrozný.
Jen přijďte, milost paní, já mám doma takový báječný kanapíčko.
No, dovolte, myslíte snad, že jsem žena prodejna?
No to ne, já snad jako nemyslím vám za to něco dát. No ale když chcete, milost paní, tak stačí říct, já vám dám všecko, co si přejete.
Tak mi dejte pokoj.
Ale milost paní, takhle koše mě přece dát nemůžete.
To ne, ale mohu vám dát před hubu.
Hergo, to byla facka. Pane vrchní, platím, jsem uraženej.
Vážení a milí, blíží se nám zavírací minuta. Jako tečku na závěr jsem vybral pro mnohé asi překvapivou písničkovou vzpomínku na zpěváka, básníka a textaře Karla Kryla, kterému by 12. dubna bylo už 70 let. Písničku autorů Běhounka a Moravce, kterou kdysi Karel Kryl naspíval v exilu s orchestrem Kamila Běhounka, byste od něj asi sotva čekali.
Za sebou, už to máme za sebou, dnes náladu dobrou měj, teď už je nám hej. Můžeš být veselý ve všední den v neděli, pojď se mnou a neváhej, teď už je nám hej. Teď vím, že zas je hezké žít, teď vím, že musíme to oslavit. Pamatuj, že můžeš jít s láskou svou si zatančit, do tance se každý dej, teď už je nám hej. Pamatuj, že zpívat smíš tak dlouho, až ochraptíš, proto s námi zajásej, teď už je nám hej. Teď vím, že zas je hezké žít. Teď vím, že musíme to oslavit. Pamatuj, že můžeš jít s láskou svou si zatančit. Do tance se každý dej, teď už je nám hej. Pamatuj, že zpívat smíš tak dlouho, až ochraptíš. Proto s námi zajásej, teď už je nám hej.
Bazárek pro pamětníky se pro dnešek zavírá. Mějte se všichni co nejlépe, radujte se, veselte se. No a někdy příště zase nashledanou. Za redaktorku Markétu Košťákovou, zvukového mistra Jana Braunera i za sebe samého se s vámi od napůl stažené rolety bazárku pro pamětníky loučí jeho odpovědní vedoucí Ondřej Suchý.